Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir čia yra laida Lagamino istorijos, kaip ir kiekvieną penktadienį, taip ir šį, tik žemiškesnį, šventiškesnį penktadienį tarpušventyje. Kalbame su, kaip ir sakė, pristatyti pirmiausia tai keliautojas, o kitas toks lietuviškai vienu žodžiu nenusakomas dalykas, tai žmogus, kuris kol turi kompiuterį ir internetą tikriausiai gali keliauti ir dirbti laisvai.
Bet kur.
Bet kur. Taip. Tai Jokūbas Laukaitis.
Taip.
Sveikas, Jokūbai.
Labas.
Mes susitarėme su tavimi, kad kalbėsime šiandien apie Arabijos pusėsalį, konkrečiau apie Jordaniją, plačiau ir užsiminsime apie Omaną, Iraną, galbūt ir Emiratus. Norėčiau tavęs paklausti, kiek laiko būni Lietuvoje per metus?
Tai aš dažniausiai stengiuosi Lietuvoje būti kažkur 2-3 savaitės per metus, Kartais mėnesį pavyksta būti, bet pastaruosius 14 mėnesių visą laiką keliavau. Tai gavos taip, kad metai ir 2 mėnesiai tiesiog iš vis nebuvau net arti Lietuvos. Tai šie metai tokie gal biški kitokie gavos negu visi pruti, bet sakau, stengios taip, mėnesį galbūt, gal 2 savaitės ar panašiai.
Tai jau visas pasaulis apkeliavo?
Ne, iš tiesų ne. Tai aš aktyviai labai keliauju 4 metus nuo 19, kai tik baigiau mokyklą. Tą vasarą realiai pradėjau keliauti vasaros gale ir niekada ir iš esmės nenustojau. Tai didžią laiko savo dalį praleidau Azijoje. Šiek tiek keliavau po Europą, šiek tiek buvau Jungtinės Amerikos valstijose, bet nežinau, gal 70-80% laiko leidau Azijoje. Ir visiškai įsimylėjau ir nekantrauju sugrįžti ir nežinau.
Ir dėl labai to visas pasaulis dar liko platus, net keliautas, kad jį ten patiko, ar ne?
Taip, tai atrodo, 4 metus važinėjau kaip ir nemažai, bet realiai iš esmės pamačiau tik vieną žemyną, dar gal šiek Europos, bet nesu buvęs nei Afrikoje, Egipte, tai nelabai skaitus. Pietų Amerikoje nesu buvęs ir panašiai, tai dar tikrai yra ką
pamatyti. Dar yra ką veikti.
Dar labai daug ką veikti, taip.
Arabijos pusės, jis tikrai toksai neapkalbėtas ir retas atvejis, kai ten keliavimai išskyrus tikriausiai Dubajų ir Emiratus, ar ne?
Taip.
Kodėl pats pasirinkai tokią kryptį? Nes čia buvo naujausia kryptis, iš ten ir grįžai dabar, ar ne?
Taip, tai mano idėja buvo tokia, kad aš buvau Naujojo Zelandijoje, kas yra vidury niekino, jinai yra iš vis niekur. Ir tada aš vykau į Hongkongą, po to vykau į Taivaną, kuri yra viena mano mylimiausių šalių. Ir nuo Taivano aš nusprendžiau tiesiog taip šalis po šalies, po truputį judėti link Europos. Ir taip gavos, kad važinėjau šalis po šalies, baigiau Turkijoje ir iš Turkijos tiesiog skridau tiesiai į Lietuvą. Tai gavos labai gerai, kad realiai neturėjau jokių labai labai ilgų skrydžių ir tiesiog grįžau į Lietuvą. Ir todėl paskutinė stotelė šio kelionį iš esmės buvo viduriniai rytai, nes jie yra prie pat Turkijos, o Turkija yra tikrai ne to, Europai jau praktiškai.
Atsitiktinė stotelė? Ar toksai norėtas ir planuotas?
Aš vidurinės rytus jau planavau kelis metus ir dabar tiesiog sakau, labai labai gerai gavos, nes tiesiog buvo patogu pravažiuoti judant link Europos, bet aš juose praleidau kažkur 2,5 mėnesių. Tai nėra taip, kad tiesiog 2 dienas pabuvau, viešbutį pasidėjau ir tiek. Tai man dabar gavosi 4 šalis, tai buvo Irane kažkur 2 savaitės, da Emiratuose apie 2 savaitės irgi, ir Jordanija ir Romane šiek tiek daugiau.
Tai kalbėkime apie Jordaniją.
Taip.
Man ši šalis įdomi tuo, kad aš skaičiau, jog ten yra nesaugu. Gali būti nesaugu, nes šalis yra tarp 2 degančių zonų, tarp Palestinos ir Izraelio. Ir kaip ten pats jautėsi, kalbant apie saugumą?
Kalbant apie saugumą, jaučiausi tikrai labai neblogai. Niekada nesijaučiau, jog būtų kažkas nesaugu man asmeniškai. Ten aišku, matyt, kaip ir kiekvienoje šalyje gali atsitikti, kad ar kažkas bandys tave apvokti ar panašiai. Man tokių situacijų nebuvo, bet tai tas ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir Anglijoje, ir visur kitur gali būti. Bet taip, kad ten kokie bombas sprogs tavo viešbutį ar panašiai, tai tikrai niekada to nesijauti ir žmonės vietiniai. Jordanija yra sąlyginai turistinė šalis, tai aišku, vietiniai gal nebus jau tokie draugiški, kokie būtų, jeigu nebūtų tiek daug turistų, bet tikrai, tikrai buvo labai labai įdomių žmonių, labai labai fainų žmonių, kurie nebandė kiekvieną eurą iš tavęs.
Nesijautė tos karinės padėties, kad daugiau policijos, apsaugos kažkokios, to tokio dalyko nesijautė.
Ne, Jordanija tikrai ne. Tik, ta prasme, visam tam regione yra tikrai daug neramumų. Tai,
taip.
Pavyzdžiui, Jordanijai būdamas jaučiausi tikrai labai gerai. Bet susipažinau, tarkim, viename iš savo viešbučių su tokiu kanadiečiu, kuris dirba daktaru Afganistane. Ir jis tiesiog gydo kareivius, kurie ten nuolat kariauja kiekvieną dieną ir panašiai. Tai jis ten jau gyvena ar 3 ar 4 metus ir tai jis va papasako labai daug istorijų ir atrodo, ten pasaulis yra visiškai kitoks nuo to, kokį aš mačiau Jordanijai, nors ten kelias valandas paskrindai realiai jau esi ten, kuris gyvena. Tai va tas buvo labai keistas.
O kuo jis kitoks labai trumpai?
Tai jis gyvena realiai karo zonos. Ta prasme, jis kiekvieną dieną pas jį ant stalo atveža žmonės, kurie yra beveik numirę ir jis bando juos sutvarkyti. O čia už kelių valandų skrydžio vos, ne mes gyvenam dykumoj, važinėjom su visokiais džipais po ten smėlio kopas, tyrinėjom Petrą, kas yra viena gražiausių vietų vos na pasaulyje ir ten geriam arbatėlę po vieną eurą ir labai džiaugiamės visko, tai Tai va, tai tas buvo.
Kontrastas toks.
Nu, milžiniškas, tikrai, tikrai.
Ir tada, kalbant apie gamtą, Jordanijos irgi teko girdėti, kad ji yra pakankamai spūdinga.
Žiauri, taip.
Žiauri netgi.
Tikrai, taip, tikrai. Tai iš tiesų, didžioji dalis žmonių, kurie vyksta į Jordaniją, yra labai daug žmonių, kurie atskrenda į Jordaniją tik tai keliom dienom, dviem, trim dienom, pavyzdžiui, ir jie iš esmės aplanko dvi pagrindinės vietas. Tai pirma vieta yra Petra, kuris yra skaitomas vienas iš septynių pasaulio stebuklų ar panašiai, bet tikrai yra labai įspūdinga vieta, tikrai visiems rekomenduoju. Ir antra vieta yra, vadinasi, Wadi Rum, tai yra dykuma. Ir tai yra labai graži dykuma, kurioje filmavo tą filmą The Martian.
Marsą.
Taip, taip, taip. Ir iš tiesų, žinokit, viskas yra lygiai taip pat kaip tam filmui ir aš niekiek neperdedu. Tai kadangi aš turėjau...
Aš dar truputį įsiterpsiu marsietis lietuviškai, kad taip. Kadangi turime išversti dalykus iš kitų kalbų,
taip.
Tai marsietis filmas ten buvo filmuotas, ar ne?
Palaukit, su Metu Deimonu?
Taip,
su Metu Deimonu, taip. Nu, tai toks didelis holivudinis filmas ir viską ten filmavo kelis mėnesius ten tose dykumose gyveno ir panašiai. Kadangi aš turėjau daugiau laiko Jordanijoje negu tik kelias dienas, aš ten leidau virš dviejų savaičių, tai aš nusprendžiau niekur neskubėti, nes vėlgi sąlyginai maža šalis nėra ten gal tiek daug ką pamatyti, arba aš nenorėjau gal tiek daug pamatyti. Tai aš Petroj paleidau 5-6 dienas, Wadi Rum dykumoje gyvenau 3 ar 4 dienas, tai irgi tiesiog visur vaikščiau, laipėjau kalnais ir buvo pasaka absoliuti. Po to vykau prie Juodosios jūros, kur ten niekaip nepavyko po vandeniu niekaip nusi... Kaip čia vadins?
Panerti?
Panerti, nepavyko, taip, atsiprašau.
O kodėl nepavyko? Pa?
Nu, taigi ten yra ta juodoji jūra.
Ai, tai negyvoji jūra.
O, atsiprašau, labai, negyvoji. Tai negyvoji jūra. Taip.
Tada viskas aišku.
Tai va, ir buvo labai smagu iš tiesų, aš negalvojau, kad man tai patiks, bet nu, ten buvo, wow, mes kokią valandą ten visai pliškenomės ir niekaip nesisekė mums nuskesti ir buvo labai smagu, tikrai.
Pramoga tokia, ar ne?
Žiauri.
Ir dar kalbant apie gyvenimą dykumoje, jeigu ten gyvenai, kaip jinai vadinasi?
Wadi Rum.
Aha, ir kaip vyksta, tarkim, nakvynė dykumoje?
Taip, tai vėlgi, kaip ir sakiau, Jordanija yra sąlyginai turistinė šalis, nes vėlgi jinai nėra labai toli Europos, tai iš Europos daug žmonių atvažiuodo, ypač senesniais laikais, kai dar nebuvo tų visų neramumų. Tai viskas vyksta taip. Tu arba su taksi, arba su kokiu autobusu nuvyksti į tą dykumą. Ten yra toks mažas miestelis, kurio tokia nu turistinė zona yra parduotuvių, ten nusiperki biletą, žodžiu, panašiai. Tada nuo tos vietos tau realiai daro turus. Ir praktiškai visi žmonės ima tos turus, nes nu, jie ten visai neblogi. Yra toks džipas, įsivaizduokit, kuris yra be stogo. Tai 4 arba ten 6 žmonės susėda to džipo gale ir tave visą dieną vežioja po ten visokias labai įdomias vietas toj dykumoj. Tai ten kažkokias kopas, tai kažkokį kanjoną, tai ten kažkokią vietą, kur gyvena beduinai tie vietiniai žmonės ir panašiai, panašiai. Ir tada vakare tave nuveža į vieną iš tų stovyklaviečių esančių dykumoje ir ten tave pavalgydino, žodžiu, vyksta vakarienė, labai irgi įdomiai ten gamina kažką po smėliu kepa, kažką dar kaip, nu, tikrai labai gražu. Tu ten tada palydi saulėlydį, taip, saulėlydį palydi ir tiesiog eini miegoti. Ir tu realiai miegi tokioje tiesiog palapiniai, kurioje tiesiog yra lova, bet iš esmės yra, nu, tokia nepaprasta palapinė gal, kurią tu pasidarytum ten vidury kalno, bet, nu, tokia pastatyta iš tokių stripų ir kokių ten, nežinau, medžiagų palapinė. Ir viskas, ir dar ryte dažniausiai žmonės atsikelia, jį papusirčiauja ten, juos tada su to džipu nuveža atgal tą miestelį ir iš to miestelio važiuoja kur nori. Bet vėl, kadangi aš buvau ten daugiau laiko, tai buvau vienas žmogus, vienintelis turistas visoje dykumoje, kuris ten praleido ar 3 ar 4 dienas. Ir buvo nerealu, nes kiekvieną rytą visi išvažiuoja. Nėra netgi tų žmonių, kurie ten viską prižiūri, nes jie su turistais dirba. Tai ir viskas, ir tu vienas survaikšti, viską žiūri, ten skaitai knygą, jeigu nori. Nu,
dykumoje.
Vidury dykumos, jo.
Geras, labai įdomu.
Nu, žiauriai gražu, tikrai, tikrai, labai labai rekomenduoju.
Beje, ką tu, kokius jausmus kelia dykuma, kai tu esi tenai vienas, nėra kažkokio, tai nežinau, tokio kaip prieglopšio, ar čia aš netaip įsivaizduoju.
Nu,
dykuma.
Yra tos palapinės. Jo.
Nu, palapinės, taip, 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 ir viskas.
5 kokias, taip.
Ir ką tu veiki tenai? Kokie jausmai užplūsta?
Taip, tai tose dykumose nebuvo gal tiek daug dalykų, kuriuos aš galėjau vienas veikti, nes ten didelį atstumai tu vienas nelabai kur nueisi. Bet prie mano stovyklavietės buvo tokių milžiniškų akmenų. Galėtum galiuos net kalnais pavadinti, nežinau. Tai aš po juos laipiau, po to labai daug knygų perskaičiau. Tiesiog vaikščiau, buvau savo lovą įsinešęs vidury dykumos ir tiesiog mėgau ten, kai jau nebebuvo taip karšta, biškį labai vakar. Nu, žiūrėjau, tai aš ten tiesiog leidau laiką, nes buvau gal šiek tiek pavargęs nuo tų visų kelionių, tai norėjau tiesiog palsėti. Bet nu, buvo labai įspūdinga, nes tu toks jauties toks labai laisvas, dabar žinai, tu vaikštai tokie milžiniškam plote daug kartų didesnį, gal už Lietuvą, aš nežinau, ir tiesiog ten esi vienas ir ten jėga. Tarp kitko, ta dykuma nėra didesnė už Lietuvą, aš atsiprašau, labai atsiprašau, bet tikrai milžiniškas plotas, taip.
Taip, tai svarbiausia, kad didelis, ar ne,
plotas. Taip.
Ir dar kas apie Jordaniją įdomu, Marsą apšnekėjom. Taip, jeigu mėly klausytojai, norėtumėte į Jordaniją nuvykti arba turėsite tokią progą puikią. Aš girdėjau, kad ir iš Izraelio žmonės tenai kerta sieną
gali
ir vyksta.
Gali sieną kirsti, taip. Akabui.
Ir iš tikrųjų tas Marso, vadinama Marso žemė, tikrai įdomi ir verta aplankyti, ar ne? Taip. Pat Petra.
Petra.
Tada dykuma apskritai ir kas dar galėtų?
Negyvoji jūra irgi.
Negyvoji
labai
jūra.
Populiaru.
Ir dar?
Tai čia tie dalykai, kuriuos aš šalyje aplankiau, nesakau, aš buvau gal šiek tiek nuvargęs, tai labai aktyviai nevažinėjau visur. Bet didžioji dalis žmonių tiesiog aplanko tos tris dalykus. Bet, nu, gali ir daugiau tikrai prisižiūrėti.
O kultūriškai, į ką panaši šita šalis, kadangi esi daug keliavęs, tai su kuo palygintum?
Tai aš kaip šnekėjau su vietiniais žmonėmis. Didžioji dalis vietinių žmonių man sakė, kad didžioji dalis Jordanijos populiacijos šiom dienom yra realiai palestiniečiai, kurie bėgo iš Palestinos, kai vyko visi ten neramumai prieš ten keliasdešimt metų. Tai todėl didžioji dalis žmonių ten, sakau, vėlgi yra keli iš Palestinos, kai kurie jordaniečiai, bet aišku, labai ten jau viskas yra asimiliavęsi. Ir, nu, šiaip žmonės labai iš tiesų palaiko Palestiną visame tame konflikte. Ir toks gaunas, kad jie kaip ir gyvena prie pat savo šalies, bet kaip ir ne savo šalyje, ir kaip ir nemėgsta Izraelio, bet su Izraeliu turi sieną. Nu, žiūrėjau, tokia labai, labai keista, labai, labai įdomi situacija iš esmės. O dėl palyginimo, tai sudėtinga galbūt pasakyti, bet aš sakyčiau, kad vis tiek vidurnių rytų šalis, jos tikrai viena su kita turi gal nemažai panašumų. Vėlgi visose jose yra daug dykumų, žmonės kalba arabų kalba, kas irgi jos ten labai vienyje, išskyrus Irane, pavyzdžiui, nekalba. Ten persai žmonės yra. Sakyčiau, kad virtuvės yra saliginai panašios, sako tam Lebanone.
Libane,
atsiprašau. Sako, Libane gal yra kiek kitokia, bet, nu, žodžiu, tai pražiausiai sporto šalis, tai sakyčiau, kad jie...
Beje, kalba angliškai susišnekėti lengva?
Įmanoma.
Įmanoma.
Taip. Tai aš manau, viską galima visada pasakyti pas turistinėse vietose, tai tikrai nebus bėdų, o ten kažkur kitur, tai visada kūno kalbą galima jungti, jeigu nori atsigerti ar valgyti, tai ta tikrai yra lengva perteikti kitam žmogui. Taip.
Pagrindinius dalykus, tai čia jau...
Taip, ten apie politiką matyti nepadiskutuosi, bet nu to gal ir nereikia keliaujant.
Ir tada dar antroje laidos dalyje aš klausytojams primenu, kad kalbame su Jokūbu Laukaičiu, kuris didžią laiko dalį praleidžia ne Lietuvoje, o keliauja ir kol dirba internetu ir kompiuteriu, tol gali keliauti. Tai iš jo laukiame patarimų, ką pamatyti Omane.
Labai gerai. Tai dabar ar...
Dabar.
Ai, supratau. Taip, tai Omanas man buvo iš tiesų labai labai įspūdinga šalis ir labai įspūdinga kelionė. Matyt, visą gyvenimą prisiminsiu ir buvo iš šitų praėjusių 14 mėnesių tikrai vienas, nu, viena įsimintiniausių šalių ir viena ypač įsimintiniausių kelionė. Tai žiūrėjau, ką aš padariau, aš nuvykau į Omano sostinę, Muskatą. Ten išsinuomu džipą, varoma 4 ratais. Ir 10 ar 11, man atrodo 10 dienų, važiavau aplink visą Omaną, bet taip, nu, biški zigzagais, visą realiai šalį važiavau. Ir pravažiavau gal beveik 3,5 tūkstančių kilometrų. Vėlgi šalis nėra galbūt labai didelė, bet aš per tas 10 minų kiekvieną dieną važinėdamas sugebėjau ten ir į kitą salą keltų persikelt ir visur ten viską išvažinėti ir, nu, buvo labai 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 gražu. Nes šiaip realiai visas Omanas yra dykuma, jie turi tikrai nemažai pinigų, tai tarkim Muskatas ar ten keli kiti miestai yra, nu, taip tikrai prašmatiniai, neblogai galbūt pastatyti. Bet dabar to, tai viskas yra tiesiog viena didelė dykuma. Ir man buvo toks jausmas, kad aš sutikau daugiau kupranugarių negu žmonių. Nes ten, nu, tikrai ta prasme, dykumose, tai tiesiog kupranugariai valdo viską. Ta prasme, ten atrodo, kupranugariai yra labiau žmonės. Ta prasme, jie turi vose daugiau teisų. Nes ten kupranugariai iš vis, jie, įsiduokit, pavyzdžiui, vidury dykumos pasitytas didelis greitkelis, ne, 4 juostų, 2 juostus vieno pusė, 2 juostus kitą pusę, arba netgi didesnis. Ir ten važiuoja, tarkim, sunkvežimiai visokie veža prekes, važiuoja žmonės su džipais, keliautai, nu, belekas. Ir vidury to kelio išeina, pavyzdžiui, ten kokie 3, 4, 5 kupranugariai, taip labai lietai trepsėdami kažką ten valgydami. Vidury to kelio nusprendžia atsigulti. Tiesiog atsigula, žiūri į visas pusės, tada visos mašinos turi labai stipriai pristyti, arba iš visų stoti, arba ten kažkaip juos apažinėti ir panašiai. Ir jų ten, nu, žiauriai daug. Dabar smek, kas keli šimtus metrų bus po kupranugarį.
Tai labai jam nepaaiškinsiu, tokie savarankiški, ar ne?
Labai savarankiški, labai, labai tokie faini gyvūnai, bet vėlgi, tarkim, Omanija buvo žiauriai didelė. Aš, gal ten kažkokia kita rušis ar kažkas, bet lyginant su visom kitom šalimis, keitant Jordaniją, tai ten, kur pranugariai buvo, nu, tiesiog, taip atrodo, trigubai aukštesnė ar panašiai, tikrai labai, labai didelė. Ir buvo labai smagu, taip, nu, kiekvieną dieną tu jų daug matydavai. Vieną rytą buvo įdomi situacija, kad aš, pavyzdžiui, Omane, tu bet kur gali pasakyti savo mašiną ir joje megoti. Tai aš visas 10 naktų megau savo mašiną ir... Vieną, na, aš visada savo tapkės pasidėdavau po pat mašiną, kad atsikeli ir teis, įsimauni tapkės ir eini toliau. Ir vieną naktį aš kažkaip girdėjau kažkokius kupranugarų garsus ar panašiai, bet pagalvojau, kad čia nieko tokio. Kitą rytą atsikeliu ir žiūriu, nėra mano tapkė. Žiūrėjau, kaip jas galėjo dingti, nes čia tikrai nieks nieko nevoktų, ten net žmonių jokių nebuvo to vietoj, tikrai, aš vidury dykumos mėgau. Ir da vaikštų ir ten už 50 metrų viena tapkė, už 30 metrų kita pusė, kita tapkė, tokios apvalgytos. Nu, žiūrėjau, tai jie ten iš jis gyveno,
džiaugus. Paragavo šiek tiek, ar negalvo, kas čia per delikatesas toks nematytas.
Taip, bet, nu, labai grįžtelės, wow, ta prasme... Tikrai buvo.
Bet jis skiriasi nuo Jordanijos pirmiausia kultūra, ten jau visai kitokie žmonės, ar ne?
Jo, šiaip Omane, iš tiesų, galbūt panašiai kaip Emiratuose, labai daug žmonių, kurie ten gyvena, tai jie bus atvykę iš kitų šalių, nes vėlgi, kadangi labai gera ekonomika, atvažiuoja daug žmonių iš kitų šalių, gal Indijos ar Pakistano ar kitų šalių, jie ten atvažiuoja darbui. Ir, nu, čia... Tokios yra įdomios nu, visuomenės, pavyzdžiui, tuose pačiuose, aš nežinau, kaip tiksliai yra Omane šituo klausimu, bet galbūt panašiai. Emiratuose, tarkim, jeigu tavo, įsivaizduokit, mama yra emiratietė, gimusi užaugusi, bet tarkim, tėvas yra atvyklis, arba atviršiai tėvas emiratietis, bet mama ne, tai tu kaip gimęs ten ir užaugęs, tu visą gyvenimą, tarkim, gyvensi Emiratuose, bet tu nebūsi Emiratų pilietis. Ir tu neturėsi tam tikrų teisių, man atrodo, gal net ar tai balsuoti negalėsi, ar kažką, aš sakau, nenoriu pamiluoti, bet tu neturėsi emiratiečių pasų, turėsi kažkokį ten gyvenimo ar rezidencijos pažymėjimą
leidimą,
ar panašiai.
Leidimą, kokį nors, taip. Ar ne, aha.
Tai jie tiesiog labai labai nusaugo tą savo, kaip sakyt,
kilmę, tautybę, gal tautybę.
Taip, ir pavyzdžiui, irgi tose pačiuose emiratuose, nu, realiai beveik niekada nepamatysi emiratiečių dirbančių tokius, nu, kaip jie vadintų gal paprastesnius darbus ten, ar būnančių padavėjais, ar ten kokiais taksistais, ar panašiai, jie dirba arba valstybinius darbus, nes vėlgi, man atrodo, kitų tautybių žmonėm jų netduoda, arba ten turi savo verslus ir panašiai. Tai sakoma, kad iš jūs Dubai visam, tik 10% žmonių, kurie ten gyvena, yra, nu, realiai emiratiečiai, gimė ir užaugė.
Tai va, tikrai labai nedaug.
Jo, nu ir iš tiesų, taip, nu kažkiek jaučiasi, taip jaučiasi, kad jie tokia biškiai yra gal kita klasė, vos ne kita rasė. Ir jie ten labai turtingi ir, nu, toks yra liktai gal truputį atskirimas, bet, nu vėlgi, į tą kraštą daug žmonių važiuoja, nes ten gauna tiesiog daug geresnės darbo galimybės negu savo namie. Tai.
Matyt, gauna savo dalį kažkokią ir jie patenkinti tuo. Tai, ta prasme, jeigu sąlygos geresnės negu iš kur tu atvažiavai, tai kodėlgi ne?
Nu taip, tai visada kylipi taksi, didžioji dalis taksistų bus arba indai, arba pakistaniečiai, ir aš, nu, būna ir iš Afrikos atvažiavo, bet visada su jais pašiniku, labai įdomu, kaip jie gyvena. Tai didžioji dalis žmonių iš vis ten būna, pavyzdžiui, 2 metus, stengiasi taupyti kiek įmanoma daugiau pinigų, kiekvieną mėnesį tuos pinigus siunčia atgal savo visom šeimom. Ir ten jie tiesiog dirbdami, pavyzdžiui, taksistų savo namie gali vos ne visą šeimą ar netgi giminę ten išlaikyti ir panašiai. Tai jie gyvena kaip ir sunkius gyvenimus, bet sako, bet to aš nežinau, ką daryti, aš savo namie negalėčiau nieko daryti, nu ir žodžiu, ir nu, tokia va, įdomi situacija. Tai aš sakau, nežinau, kaip bus man, nes aš tiesiog visą laiką dykumuose praleidau, nelabai su ko aš nekėjau, bet matyt, gali būti panašiai.
Panašiai, ar ne? Ir dar kalbant apie Omaną, apie kitus objektus, kažkokius be kupranugarių, kas ten dar įdomu pamatyti?
Taip, taip, yra iš tiesų Omane labai įspūdingai gražių kalnų, tikrai, ir jie yra labai aukšti, man atrodo, aukščiausias taškas yra ar tai beveik 3 kilometrai, ar netgi virš 3 kilometrų. Yra labai labai daug tikrai gražių kanjonų. Miestai manęs realiai ne vienas nesužavėjo, jie ten, nu, turės ten kažkokius ar tai fortus senesnius, arba savo pilis, bet, nu, aš realiai tikrai neleidau daug laiko miestus. Dauguma žmonių važiuoja mane todėl, kad ten yra tikrai įspūdingo grožio paplūdimiai, ir, nu, visiškai baltas mėlis, tas vanduo yra... Nu, tokios spalvos šviesi mėlynos, kad atrodo, jis yra tiesiog padarytas su kokiu Photoshop. Ta prasme, tikrai netrodo realu tol, kol tu nepalėti ir jame nesimaudai. Tai, pavyzdžiui, važiuodamas Omane, buvau persikėlęs vėlgi keltų į tokią vieną salą. Atsiprašau labai, bet pamiršau pavadinimą. Bet nesvarbu, ta sala yra salginai mažai. Jeigu tu nori visą salą važiuoti, yra toks kelias aplink visą salą. Man atrodo, yra ar 90 ar 95 km. Bet toje saloje yra labai 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 daug paplūdimių ir ten absoliučiai nėra žmonių. Tai, pavyzdžiui, prisimenu, aš tą dieną maudžiausi kokius 6 kartus, 6 skirtinguose paplūdimiuose ir visą laiką buvau biškai vienas. Ir ten buvo, nu... nu, pasakiškas grožis, ir čia buvo realiai prieš kiek, prieš kokį mėnesį, prieš pusantro galbūt mėnesio. Tai zduokit, čia Lietuvoje jau tu sustarkim
tai
vaikščiu.
Taip, nu, taip ir buvo.
O aš ten visur su maikėm, su šortais, naktį miegu prasidaręs visus ten langus. Nu, tokiam lygi maudosi vandenyne, iš vis net rankščius nereikia, tiesiog išlipi, tave saulė nudžiavina. Nu, žiūrėjau, tai va dėl tų dalykų, man atrodo, pagrindinės žmonės važiuoja mano. Bet tiesiog ta gamta, tas laisvės pautimas, kai tiesiog važiuoji šimtus kilometrų, nepamatai ne vieno kito žmogaus ir ten kartais net mašinas, tai mums tai ir tiesiog toks jautiesi, wow, ta prasme.
Mums iš miestų, iš to tokio bėgimo, lėkimo tikrai geras efektas turėtų
taip,
būti.
Tikrai galima labai ir atsipalaiduoti ir palsėti, nu man tikrai labai patiko. O
beje, apie orą labai dar įdomu, kadangi spalio lapkričio mėno buvo, ar ne, kažkas...
Taip,
kada čia
taip.
Buvo?
Aš Omane buvau matyti spalio gale lapkričio pradžioje.
Ir kaip ten oras, ar ne per karštą, ne per šaltą, nelyja?
Nelyja tai iš vis, tikrai ne per šaltą. Kartais gali būti per karštą, bet irgi tuo metu dar buvo nusaliginai neblogai. Žinot, kaip dykumose būna, dažniausiai naktim būna
taip,
tikrai šaltoka. Taip,
minusas koks netgi.
O dienom būna labai labai šilta. Tai Omane to netaip jautėsi, Jordanijoje tas jautėsi daug labiau. Kad naktim ten jau realiai vos nestriukį reikėdavo dėtis, o dieną su šortais ir maikė galėdavo įbėgėti. Bet o man realiai visą laiką buvo tikrai karšta. Kelionė ten irgi taip saliginai greitai keitėsi oras, kad kelionės pradžių tai netgi megot kartais būdavo labai karšta, o kelionės galėtų jau reikėdavo gal kokį, nežinau, pledą užsidėti.
Ir Jokubai dar norėjai kažką pasakyti, labai mačiau, bet aš nutraukiau.
Ne, aš ten tiesiog gal šiek tiek apie mano, bet tikrai nieko labai, labai įspūdingo. Tai viskas sakiau.
Tai gal tada iš tiek daug keliaujančio žmogaus, kuris aplankė beveik viską, ką galima būtų įsivaizduoti ir dar sako, kad ne, dar toli gražu, dar Pietų Amerika.
Ir Afrika.
Čia Afrika dar liko, žinai, vienas kitas kampelis.
Tai aš daug mėliau važiuočiau į tokią vietą kaip Nepalą ir laipėčiau Himalajų kalnais, negu į tokią vietą kaip Tailando kokios salos ir gerčiau kokosą arba gulėčiau paplūdimį. O bet aišku, didžioji dalis matyti lietuvių, tarkim, tie, kurie
ne,
dar nėra buvę.
Jau įtariu, ką sakysi, kad labiausiai mėgsti keliauti į salas ir mėgautis kokteiliais. Ne, manau.
Ok. Nes, nu, aš pats per save prisimenu, kai, tarkim, visą vaikystę iki mokyklos baigimo augau ir gyvenau Lietuvoje, tai aš kaip pamatydavau tas, tarkim, Tailando nuotraukas, tais paplūdimiais išklodau, čia yra nesąmonė, čia negali tai būti, kaip nuostabu gyvena ir panašiai. Taigi, kai pradėjau keliauti, aš pradžioje važinėjau po tokias vietas, bet, nu, ilgainiui jos labai pabodo. Tai aš dabar gal biškį kitur važinėjau. Bet, sakau, kiekvieną save atranda ir aš tiesiog rekomenduoju gal, man patinka nieko labai ten tiksliai neplanuoti, nors yra žmonių, kurie planuoja, bet man atrodo tikrai labai smagu turėti gal kažkokį bendrą planą, bet nesekti ten jo, nežinau, žingsnis į žingsnį, bendrauti su naujais žmonėm, tiesiog pažiūrėti, kur ta kelionė tave nuves ir jo, pasiduoti tam spontaniškumui ir nežinau.
Štai kaip ir pats sakė, ar ne, iš Azijos po truputį
taip,
į Europą atkeliavai.
Jo, ir mano...
Iki kalėdų.
Taip, mano pirminis šitas planas buvo iš Nepalo, kur aš laipiau po kalnus, važiuoti į Mongoliją, tada pravažiuoti per visus stanus, tai Kazakstaną, Uzbekistaną, Kirgistaną, Tadžikistaną ir panašiai, tada dar kažkur ten pavažiuoti ir tarkim taip grįžti į Lietuvą. Bet planai pasikeitė, aš tada nuvykau į Indiją, po to į Tailandą, Indoneziją, tada nusprendžiau važiuoti į viduriniuosius rytus, tada Turkijoje tokią staigmeną savo tėvam padariau, jie kartu ten atvažiavo, mes kartu savaitę pakeliavom ir visi kartu grįžom į Lietuvą. Tai,
na, va,
tai tiesiog viskas pasikeitė, bet galas labai gražiai ir jo, labai tikrai džiugas.
Ačiū keliautojų Jokubui Honkaičiui.
Keliautojų Jokubui. Ačiū taip. Labai jums, ačiū iš pokalbį.
Ir, mėly klausytojai, primenu, kad mūsų laidas galite rasti žiniuradijas.lt, ten paieškoje suveskite lagamino istorijos, pamatysit visas, kokios tik yra buvę. Ir iki kito penktadienio prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė, o jeigu norėsite sužinoti, kaip po mane, pavyzdžiui, išsinuomoti automobilį, džipą, tai galite rašyti Jokubui.
Galite rašyti Jokubui, tiesiog taip.
Ačiū Jums, iki.
Ačiū.